Dobré odpoledne, pokoj vám všem, milé sestry, milí bratři. Trošku sleduju, že naše řady prořídly, jídlo má své oběti, tak já jenom doufám, že po mém kázání nepřibudou další oběti. Bratr Jarda mi to kladl na srdce, abych nenechal vás usnout. A uvidíme na konci. V tom tématu, které bratr předestřel, tak se ještě jednou podíváme do listu Koloským. Podíváme se do 3. kapitoly prvních 17 veršů. Nicméně, než přečtu ten text, tak mi prosím dovolte, abych se pomodlil a vyprosil si od Pána vedení. Tak milostivý Bože, děkujeme ti za tuto úžasnou příležitost, děkujeme za toto společné vyučování, za kázání z Božího slova. A Pane, chceme tě moc prosit, aby to bylo tvé slovo, které bude pracovat, které nezůstane bez odezvy, bez reakce, bez účinku, ale které zasáhne naše srdce, které bude nás vést tak, abychom rostli do podoby tvého syna, Pána Ježíše Krista. O to tě prosím a prosím, abychom nebyli stejní po tom dnešním dni, ale o to více toužili růst a žít ke tvé slávě. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže dovolím si přečíst prvních 17 veršů 3. kapitoly. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi, neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili. Ale nyní odložte to všechno, hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem k dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích, k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá, ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše, a skrze něho děkujte Bohu Otci. Moje mamka, když chce na zahradě zasadit strom, tak musí do jílovité země vykopat slušnou jámu průměru metr a hloubky asi 40 cm. To je neskutečná práce. Místo té jílovité hlíny tam musí dát kvalitní hlínu. A jinak by to nebylo možné, jinak jakýkoliv strom zasazený do takové hlíny, do té původní hlíny, by nemohl vzrůstat. Neměl by dostatek živin, neprospíval by, neměl by ani dobré ovoce a pravděpodobně by velmi brzo zahynul. Úplně stejné, milí svatí, je to s našimi životy v Kristu. Když my necháme v těch nových, Kristem daných životech cokoliv z našich starých hříchů, pýcha, hněv, chamtivost, cokoliv, tak to bude působit jako ten jíl kolem toho zasazeného stromu a ten váš strom nového života v něm neporoste a neponese žádné ovoce, které by bylo ku prospěchu našemu pánu. Proto musíme vynaložit veškeré úsilí k tomu, abychom tu naši půdu kultivovali. Abychom tu půdu, do které je zasazen ten strom nového života, abychom ji neustále pročerpávali, prozpracovávali, prostě kultivovali, abychom potom i dobře prospívali. Není to lehké, nikdo netvrdí, že to lehké je. Naopak je to celoživotní úsilí, ale ten výsledek za to rozhodně stojí. Protože teprve tehdy budeme jako ten zdravý, statný strom, který bude mít krásné listí a ponese také krásné ovoce ke slávě našeho pána a bude příkladem pro další stromy v této zahradě. Tak pokud, bratři a sestry, milí návštěvníci, pokud zápasíte se starými hříchy, pokud se vám neustále vrací do života věci, které nechcete, aby ve vašich životech byly, pokud chcete být stromem, který ponese dobré ovoce ke slávě našeho spasitele Pána Ježíše, tak tohle kázání je přesně pro vás. Pojďme si na úvod položit jednu otázku. Jak toho máme docílit? Jak máme růst do podoby plnosti Kristova lidství? Kam máme zaměřit naše životy, abychom dokázali skutečně umrtvit všechny hříchy a abychom nesli dobré ovoce pro našeho pána? Pavel nám v tomhletom textu, v té třetí kapitole listu Koloským, píše tři kroky, které jsou nezbytné k růstu. Za prvé, zaměřit se na nebeské věci, ne na ty pozemské. Za druhé, umrtvěte a odložte hříchy starého člověka. A za třetí, oblečte se do vlastností Kristových. Tyhle tři body nám budou i osnovou tohoto nadcházejícího kázání. Tak pojďme hned na ten první bod. Pavel tam dává příkaz, zaměřte se na nebeské věci v těch prvních čtyřech verších třetí kapitoly. My tam v těch prvních čtyřech verších čteme jasně stanovený cíl pozemského života křesťana. Náš cíl je spolu s Kristem v nebesích. Tam musíme zaměřit naše životy a Pavel k tomuto zaměření používá dva důrazné příkazy. Usilujte o to, co je nahoře, myslete na to, co je nahoře. Ale to nejsou jenom nějaké prázdné náboženské příkazy, nějaké lidské požadavky, a to minimálně z toho důvodu, že je hned Pavel vysvětluje, v jakém kontextu a říká důvod, proč takhle máme činit. A tím důvodem je, že koloští vstali s Kristem k novému životu. A co tím Pavel myslí? Myslí snad, že nastalo vzkříšení, že už jsme byli vzati nebo koloští adresáti tehdy do oslavených těl? Ne, to ještě ne, to se nestalo, protože bychom jinak nezápasili s těmi zápasy, které tak dobře známe. Neřešili bychom žádné pokušení k hříchu. Ale Pavel tady konstatuje jednu výraznou změnu v životě člověka, která se stala boží mocí. Člověk se stal božím dítětem a Pavel v těch svých příkazech staví na vysvětlení, které dává v předchozí kapitole. Bratr Ján už o tom hovořil, přečtu z 2. kapitoly 12. a 13. verš. Když jste byli spolu s ním, tedy s Kristem, odkaz na 6. verš, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni, a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, i vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil. Působením boží moci v tom lidském životě nastala zcela základní změna. To, co bylo dřív, již není a v Kristu je nový člověk. Je to člověk úplně nové podstaty. Je to podstata daná Bohem z Boží milosti, podstata zaplacená Kristem za naše hříchy, jeho dokonalou obětí za naše hříchy. Tento nový člověk začíná dokonale odpuštěný. Proto se můžeme zcela s naprostou jistotou, každý, kdo činil pokání a vyznal Pána Ježíše jakožto svého pána a uvěřil v to, co tady Pavel píše, tak se může s celou jistotou nazývat ospravedlněný, očištěný, může se nazývat svatý, protože se vykazuje dokonalou Kristovou spravedlností. A to je přesně ten základ, ze kterého Pavel čerpá pro ty své příkazy, které mimochodem píše velmi důrazně. A vyzývá nás totiž, abychom všichni ten nový život, tu novou podstatu, abychom ji uváděli ve skutečnost. Abychom ji zjevovali v našich životech. Pavel tady zaměřuje čtenáře toho svého listu na to, co v Kristu je, co v Kristu má, na to, co je nekonečně vzácné, na to, co je v čase nepomíjející, tedy co je věčné. A tím odvrací od toho, co je pozemské, to, co je dočasné, to, co má výrazně nižší hodnotu, je chatrné a možno říci velmi rychle i bezcenné. Podívejme se do toho textu, jaká spojení tam Pavel používá. On říká, váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Nebo Kristus, váš život. Když se do toho podíváte, vidíte tu těsnost spojení života křesťana se samotným Kristem? My jsme zemřeli stavu té duchovní mrtvoly, tam, kde jsme se původně v tom stavu vzpoury nacházeli, kdy jsme bouřili proti Bohu, tomu stavu jsme z Boží milosti zemřeli, byli jsme Bohem samotným dáni Pánu Ježíši Kristu a s ním, když čteme tyhle verše, vidíme, že jsme spojeni. Náš život je dokonale propojen s naším spasitelem. A náš život nyní směřuje k Božímu trůnu, tam, kde se náš spasitel nachází. Pavel píše, kde Kristus sedí na Boží pravici. Představte si nádherný veliký strom. Představte si, jak jeho větve rostou, ten strom má úžasnou košatou korunu, je zdravý, větve všechny jsou zdravé, na nich je nádherné listí a nese krásné a chutné ovoce. Představte si takový úžasný strom. A milí svatí, ty větve, to jsme my. A Kristus je tím kmenem. A ty větve rostou ze zdravého kmene a jsou zdravé. A nesou dobré ovoce. To znamená, rosteme z Krista. Milí svatí, vy musíte tato fakta žít. Ten fakt, že váš život je ukrytý s Kristem v Bohu, tak musí řídit veškeré vaše životní priority i veškeré vaše každodenní kroky. To, co bylo prioritou pro toho starého člověka, tak to ztratilo, dokonale ztratilo své výsadní postavení. A už je to jenom Pán Ježíš Kristus, kdo musí být na prvním místě vašich životů. Bratři a sestry, proto nenechme se držet pozemskými věcmi. Nenechme se jimi mást. Užívejme pozemské věci, ano, ale jako čteme v listu Korinským, jako bychom je neměli. Neupínejme se k ním. Zakotvěme své cíle v Pánu Ježíši Kristu. Protože přesně podle tohohle textu v něm je náš život. Proto umrtvěte starého člověka. To je druhý bod, který nám Pavel předkládá v 5. až 11. verši. Umrtvěte starého člověka. Ano, je to příkaz. Příkazu z písma nelze neuposlechnout. Ale ten příkaz je součást laskavého Božího vedení. A je to Boží vedení, které nás vede k dokonalé radosti, která je nakonec stejně jenom v Pánu Bohu. Možná, když čtete ten text, tak možná vás napadl určitý rozpor, který se pokusím vysvětlit. Pavel v té třetí kapitole píše, že už zemřeli. Odkazuje na událost v minulosti. Ale teď v tom pátém verši, tak najednou čteme, že křesťané musí umrtvit své údy, které jsou na zemi. Tak jak je to možné? Není to nějaký protiklad, nějaké požadavky, které by šly proti sobě? Není. Předně musíme trvat na tom, že ten náš stav v Kristu a díky a jedině díky Kristu už je dokonalý. Jsme bezhříšní, jsme plně ospravedlnění, jak už jsme si řekli. Ale ten starý člověk, který jsme dříve žili, tak ten je mrtvý, je pohřbený. Tyto podmínky bezpodmínečně platí. Ale jaké v principu? Ty podmínky určují směr. Písmo nám svědčí totiž, že růst nového člověka v tom novém životě, růst do posvěcení, ten proces je postupný. Podíváme se na to ještě v 10. verši tohoto textu, ale když se podíváme jinde do písma, tak například v 2. listu Korinským, ve 3. kapitole v 18. verši čteme: a my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. Nebo ve Filipským, v 6. verši 1. kapitoly: jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vidíte tam tu posloupnost, postupnost, rozvoj. Pojďme si vzít ještě jeden text, a tentokrát ze Starého zákona. Přísloví 4. kapitola 18. verš. Stezka spravedlivých je jako záře úsvitu, září víc a víc až do bílého dne. Tak představte si, že vstupujete na novou stezku z naprosté temnoty. Kdybyste na tu stezku z té temnoty vystoupili do ostrého zářivého světla, tak budete oslnění, budete oslepení a nebudete schopni udělat ani krok. V takovém stavu se nedá ani kráčet, protože byste okamžitě za něco zakopli nebo sešli do příkopu. Ale to přísloví nám tady říká trošičku něco jiného. Ono nám popisuje tu stezku spravedlivého jako osvětlovanou nejprve úsvitem. Vaše kroky po vystoupení z temnoty tak jsou nejprve osvětlovány takovým slabým světlem. A intenzita toho světla postupně roste. Tak jako slunce, když stoupá nad obzor, víc a víc osvětluje krajinu. A vy, když jdete po té stezce, tak si přivykáte tomu světlu, té rostoucí intenzitě. A zároveň už od počátku, od toho prvního vkroku na tu novou cestu, můžete jít. A rostete v tom světle a přivykáte tomu intenzivnímu světlu až do toho plného rozjasnění na konci toho bílého dne. Je to Bůh, kdo od znovu zrození člověka svým slovem osvětluje jeho stezku a tu stezku vede do Boží slávy. Je to Bohem daný nový život a tento nový život, který je pevně ukrytý s Kristem v Bohu, tak se mocí Ducha Svatého rozvíjí, posvěcuje se. Ale my zároveň žijeme ten život, který je tady na zemi. Ale ten nový život každému znovu zrozenému křesťanu v Kristu dává moc umrtvit ty staré údy, umrtvit veškeré ty hříchy, které jsou na zemi. A zároveň bez Krista není šance. Bez Krista je křesťanský život zhola nemožný. V tom oddíle toho 5. až 11. verše tak nás Pavel volá, abychom umrtvili údy, abychom odložili to jednání toho starého člověka. Umrtvit znamená usmrtit, znamená zastavit život. To je docela překvapivé vyjádření. Možná o to překvapivější, že to Pavel píše ve vztahu k něčemu, co nám dřív bylo velmi blízké, co bylo naší součástí. Lidské údy, dovedeme si je představit, lidské končetiny jsou pevnou součástí lidského těla. A každá končetina má svůj důležitý význam. Ale Pavel tady píše o údech, o končetinách, které jsou na zemi. A dává nám příklady. Hovoří o smilstvu, o nečistotě, o vášni, zlé žádosti. Tohle všechno jsou hříchy, které vyplývají ze sobecké a pokroucené představy o lidské sexualitě. Dále pokračuje lakomstvím, které popisuje jako modloslužbu, jako službu falešnému bohu. Což skutečně tak je, protože lakomec svým jednáním vlastně říká, že je to on, kdo jediný si zaslouží to, co má, a nehodlá se o to s nikým dělit. Principem všech těchto hříchů, které tady Pavel uvádí, tak je sobectví. Sobectví, skrze které člověk hledá své vlastní uspokojení, můžeme doslova říci, že uctívá sám sebe. Tyhle všechny hříchy a mnohé další hříchy tak byly těsně spojené s naší přirozeností. Byly doslova zakořeněné v našich srdcích. To jsou hříchy, které vychází z padlého srdce, hříchy, které jsou podněcovány hříšnými myšlenkami, hříchy, které musí zemřít. Teď hned, nejpozději teď hned. Kdy takový lidský úd, kdy končetina zemře? Když je oddělená od lidského těla. Proto pro nového člověka je nutné veškeré tyto pozemské údy, tyto hříchy odseknout, usmrtit je jednou provždy. Protože, jak čteme v tom 6. verši, pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Ti, kteří zůstávají v těch hříších, kteří se od nich nechtějí oddělit, kteří si v nich libují, tak tady čteme, že jsou předmětem Božího odsouzení, že jsou předmětem zkázy. A tito lidé skutečně milují neposlušnost daleko více než svatého Boha. A to z toho důvodu, že Boha neznají. A pro Koloské, úplně stejně jako pro nás, byly tyto hříchy součástí našich životů. My jsme v nich žili, my jsme podle toho i jednali. Ale milí svatí, nový život v Kristu znamená velkou, nutno říci nejvyšší oběť na starém člověku. Znamená jeho smrt. A ta smrt je dána díky Kristu. A vy ji musíte uvést do praktického života. Tenhle ten dosavadní výčet tak představoval příklady po tom, po čem to zkažené srdce touží. Ale dále, když postupujeme v tom textu, tak nás Pavel vyzývá k tomu, abychom odložili hříšné skutky. Skutky, vůči, nebo skrze které jednáme s lidmi ve svém okolí. Pavel v 8. verši a dále do 9. tak hovoří o vzteku, o hněvu, tedy nenávistným a agresivním postojům vůči druhým lidem. Hovoří o špatnosti, tedy jednáním se zlým úmyslem. Tady píše o rouhání, které zde je myšleno nikoliv vůči Bohu, ale ve smyslu zlých řečí o druhém člověku, pomlouvačné řeči. Nemístné řeči, které popisují špinavé či obscénní výroky. A nakonec ten výčet ukončuje lží, lží, která je skutečně nejzákeřnějším příkladem hříšného jednání vůči druhému člověku. Protože člověk, který lže, tak úmyslně druhého uvádí v omyl, aby sám zůstal pěkný, aby sám sebe třeba neschodil, aby vypadal co nejlépe. Mohli bychom samozřejmě hovořit i o dalších projevech. Ten výčet tady není kompletním výčtem, Pavel to nemá ani v úmyslu, ale tím cílem, proč tady Pavel ty výčty dává, je, aby přivedl křesťany k tomu, aby pochopili, že nelze slučovat touhy a jednání starého člověka s člověkem novým. Nelze, je to neslučitelné. Proto když se díváme ještě do toho 9. a 10. verše, tak přesně těmi slovy tam vidíme, že jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli toho nového. Starý a nový člověk jsou nespojitelní, jsou nekompatibilní, jsou naprosto nekombinovatelní. Každý je úplně jiné podstaty. Starý člověk byl zrozený skrze lidské rodiče. Pochází z Adama. A také pravda přichází první v pořadí. Narodili jsme se pozemským rodičům. Ale starý člověk inklinuje ke zkáze, je dočasný. Nový člověk je dán z boží milosti a je v jednom momentě Duchem svatým obnoven k poslušnosti, je obnoven k původní integritě a ačkoliv přichází jako druhý, tak směřuje k nesmrtelnosti, směřuje k věčnosti. Ne jako ten první, který směřuje ke zkáze. A když vidíme tyhle výčty, musíme pochopit, že starý a nový člověk jsou skutečně v naprostém protikladu. Starý a nový člověk se také, jelikož jsou každý jiné podstaty, projevuje každý jinými skutky. A na základě těch skutků je lze velmi dobře od sebe rozeznat. Proto, bratři a sestry, uposlechněte výzvy Božího slova. Odložte to, co ve vašich životech zbývá z jednání toho starého člověka. Nemůžete sebou nést zbytky té tlející mrtvoly toho starého člověka a myslet si, že jste vonavým příkladem života v Kristu pro své okolí. To nejde. Jak jsme si už řekli, ten proces obnovy do toho cílového stavu, který je v Kristu, ten proces růstu do svatosti je postupný. V tom 10. verši čteme, že ten nový člověk se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. To je přesně ten cíl. Ten cíl je obnova do podoby, kdy v nás bude poznatelný náš stvořitel, Pán Ježíš Kristus. A do jeho obrazu jsme Duchem svatým obnovováni. A tenhle ten obraz překrývá dokonale všechny předchozí rozdíly, jakékoliv mezi křesťany můžeme nalézt. Narodil ses jako Čech, nebo ses narodil jako Žid? Byla tvá rodina nábožensky založená, nebo byla ryze ateistická? To vůbec není podstatné. V Kristu všechny tyhle předchozí rozdíly se zcela mažou. Národnostní rozdíly, náboženské rozdíly, kulturní, společenské, ty se zcela v Kristu smívají. Křesťan má novou identitu, která je ustanovená v Pánu Ježíši Kristu. On je naší identitou. A tahle nová identita podmiňuje, že náš život bude vykazovat a má vykazovat Kristovy vlastnosti. Pojďme k třetímu bodu. Oblečte Kristovy vlastnosti. Od 12. do 17. verše. Starý člověk je svlečen, nový člověk je oblečen. Starý člověk je mrtev a nový žije. A nový žije a obnovuje se do podoby Pána Ježíše Krista. vyvolený boží lid, ti, které Pavel nazývá svatí a milovaní v Kristu, tak mají svým jednáním dokazovat svému okolí příslušnost a poslušnost králi všech králů. Pánu všech pánů mají obléct vlastnosti božího dítěte. Když čtete evangelia, tak vidíte, že Ježíšův život se během jeho služby na zemi vyznačoval vstřícností, láskou, nepodmíněnou láskou druhým lidem, vlastním sebezapřením, obrovskou pokorou, a to až do míry vlastní oběti na kříži. My čteme v 12. a 14. verši opět příklady vlastností, které doslova jako krásný oděv, který máme obléknout, který máme nést, tak které dokazují, že patříme Kristu. Slitovný soucit, který představuje upřímné slitování z hloubky srdce, z hloubky duše s druhými lidmi. Touhu jim ulehčit a pomoci jim od jejich těžkostí. Dobrotu, která prokazuje druhému to nejlepší, i za cenu vlastních ztrát. Pokoru, která staví druhé před sebe, jako přednější než sebe samotné. Vlídné jednání s trpělivostí, trpělivost s druhými, s jejich nedokonalostmi, s těmi, kteří jsou stejní hříšníci jako já. Pro všechno tohle je velmi důležitá vzájemná snášenlivost a vzájemné odpuštění, které tady Pavel zdůrazňuje. Neboť, milí svatí, mějme stále na paměti, že Pán Ježíš nám odpustil a zaplatil za daleko větší hříchy, které my jsme spáchali vůči němu, než kdokoliv, byť nás sebe více zranil, spáchal vůči nám. Ve 14. verši čteme: a nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Nenajdete rozhodně o lásce lepší vysvětlení, než je v 13. kapitole 1. listu Korinským. Bohužel nemáme čas si tady přečíst, prosím, přečtěte si pečlivě doma. Ale to, co zjistíte, je, že láska k druhým lidem, věřícím na prvním místě, je podmínkou všech těch dobrých vlastností. Je to láska, která čerpá z Kristovy lásky, je to láska, která se projevuje za cenu vlastních obětí, a je to láska, která svědčí o tom největším daru lásky, který se nám dostal. Když čteme v Římanům v 5. kapitole v 8. verši, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tak, milí svatí, co projevují vaše životy? Projevujete svému okolí dobré Kristovy vlastnosti? Sloužíte druhým? Pracujete na smíru? Toužíte odpouštět? Odpouštíte? A nebo si držíte odstup, stavíte nějaké hranice a doufáte, že ti hříšníci na druhé straně ty hranice nepřekročí? Vidíte z tohohle úseku a z mnoha jiných úseků v písmu, že Pán nás vede k tomu, abychom aktivně jednali s druhými v lásce. Abychom ty hraniční valy, které máme tendenci stavět, tak abychom je bořili, abychom je překračovali. Proto skutečně ve vašich společenstvích nebo mezi sousedy, mezi blízkými, ptejte se druhých, s čím bojují. Ptejte se, za co se můžete modlit. Čím jim můžete pomoci. Buďte v tom vytrvalí, buďte trpěliví. A když vás zraní, jakože vás zraní, tak jim odpouštějte. Slušte, nečekejte žádné odměny. V těch posledních verších tohohle textu, od 15. do 17. verše, tak ten text doslova graduje. Pavel tady vyzývá, aby Kristus vládl v životech křesťanů skrze pokoj, skrze slovo a správnou motivaci ke skutkům. Tím se krásně uzavírá ten popis nového života v Kristu. Protože dřív ten starý člověk žil ve zmatcích, v nejistotě, ve strachu, v konfliktech, ale v Kristu žije v pokoji. Pokoj Kristův, to je odpočinek, to je spokojenost, to je odpočinutí od hříchů, odpočinutí od božího hněvu a jistota, že Pán Ježíš skutečně zaplatil za všechny naše hříchy. A že nesl to odsouzení v celé míře, to odsouzení, které náleželo mně. Pokoj Kristův nese vítězství. Pokoj Kristův je uzdou na veškeré naše tělesné touhy. Touhy, které v nás tolik vzbuzují různé konflikty. Proto má pokoj Kristův vládnout v našich srdcích. Protože v těch našich srdcích tam se odehrávají ty konflikty. V Galackým v 17. verši 5. kapitoly čteme: tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Pro všechny ty výzvy nového života, které přichází, kterými se denně setkáváme, tak pro všechny tyhle výzvy nám Pán dal své slovo. Pavel tedy užívá výrazu Kristovo slovo, ale nemá na mysli jen slova přímo vyřčená Kristem, Pánem Ježíšem během pozemské služby, ale hovoří o celém písmu. Pán Ježíš nakonec naplnil, jak jsme slyšeli, starý zákon a mocí Ducha Svatého je to Pán Ježíš, který dal ten nový zákon, vznik nového zákona. Víme, že on je středem písma a také to je přesně ten důvod, proč písmo je nám skutečně objektivním měřítkem toho nového života. Života, který má směřovat ke zbožnosti a písmo je tím, co nás k tomu vede. Písmo buduje naši jistotu a vede nás také k poslušnosti našemu Pánu. A v poslušnosti roste pokoj. Božím slovem, jak čteme, se navzájem vyučujeme a napomínáme. To znamená, že Boží slovo je v církvi prostředníkem vzájemného budování křesťanů. Není to lidská moudrost, ale je to Boží slovo. Paradoxem dnešní církve často je, že křesťané sahají při řešení problémů k lidským zdrojům, hledají rady, jak v 10 dnech napravit rozbité manželství, místo toho, aby šli do písma. A příčinou je, že ten 16. verš z tohohle úseku, ale i mnohé jiné další, neberou křesťané vážně. S opuštěním Božího slova se člověk vydává lidským nesmyslům, ztrácí pokoj, ztrácí skutečně pevné vedení. Pokoj Kristův prostě nelze budovat bez Božího slova. A na cestě do podoby našeho Spasitele bez něj také nelze kráčet. Proto když čteme Boží slovo, tak Boží slovo má v životě křesťanů nezastupitelnou roli. Ještě jednu, kterou tady Pavel v tom 16. verši zmiňuje. Boží slovo je, můžeme říct, jakým motorem chval Bohu. Písmo nás učí o božích vlastnostech, čteme v písmu o božích skutcích a to všechno nás postupně vede k chvále, která vychází z vděčného srdce. A opět, bez písma by chvály byly mělké, minimálně, nejspíš úplně pochybené. Stáváme se na závěr do toho 17. verše, který je skutečně klenotem celého toho úseku. My v 17. verši čteme osvobozující princip, který má být život Božího člověka veden. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše, a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Milí svatí, tady je odpověď na tu úvodní otázku, co máme dělat, abychom se našimi životy víc a víc podobali Pánu Ježíši Kristu. Aby naše životy jako zdravé, krásné stromy nesly hojné ovoce pro Pána. Tohle je koruna toho dnešního textu. Je to tak, že mnoho lidí se v tom dnešním světě snaží stát lepšími. Lidé chtějí být lepšími studenty, chtějí být lepšími zaměstnanci, touží být lepšími rodiči, manželi, manželkami, možná i lepšími dětmi. Chtějí dát do pořádku své rodiny, chtějí v nich dobře vychovávat své děti, ale musíme si přiznat, že většina těchto snah zcela selhává. Člověk začne, snaží se, možná uvidí nějaké první ovoce, ale velmi rychle ztroskotá a vrací se do toho původního stavu. Vrací se do něj pak s pocitem marnosti a hořkosti. Často je to tak potom, že se člověk hněvá na Boha, jako by on byl tím vinen. Ale Bůh není vinen tím, že selháváme a ztroskotáváme tam, kde máme vítězit. My jsme zodpovědní za to, abychom duchovně rostli a abychom nesli našemu Pánu bohaté a chutné ovoce. Vzpomeňte si na výzvu Jana Křtitele k Židům. V Lukášovi v 9. verši 3. kapitoly čteme: a sekera už je přiložena ke koření stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. To není legrace. Proto, milí svatí, musíte velmi pečlivě zkoumat vaše životy. Dívejte se do vašich životů, na co jsou zaměřené, kam směřují, z jaké hlíny stromy vašich životů vyrůstají. Pokud je to z hlíny sebestřednosti, tak veškeré ovoce bude nejspíš sladké pro vás, možná, ale pro všechny ostatní okolo vás bude trpké, bude kyselé, hořké. Pokud vaše životy rostou z touhy po penězích, majetku, moci, tak ve vašem životě porostou pozemské věci. Pokud vaše životy rostou z touhy po zdraví nebo z touhy po krásném těle, tak budete mít zřejmě krásný zevnějšek. Krásné, možná zdravé tělo, ale uvnitř bude zápach mrtvolnosti. Protože tohle všechno jsou sobecké motivace. Motivace, které nesou ovoce přesně podle svého základu. Ovoce, které je pro člověka, motivace, která je zaměřená na člověka. To je ovoce, které před Pánem je úplně k ničemu. A takový strom si podle toho Janova výroku skutečně zaslouží, aby byl vyťat a aby byl spálen. Ale kde je teda naděje? Když není v nás, jak se mám napravit jako manžel? Jak mám být lepší rodič? Jak mám být lepší dítě vůči mým rodičům? Jak mám zvítězit nad hříchem, který se leta tahne mým životem? Jak mám nést bohaté ovoce našemu Pánu? Plně přesně, jak hovoří ten 17. verš. Jak jsem řekl, on je tou odpovědí. Cílem každého skutku, cílem každého slova musí být Kristova sláva. Pokud nečiníme i ty nejběžnější věci pro Kristovu slávu, tak to je jenom modlářství, které má křesťanský hábit. Je to jen modlářství a je to hřích. Musíme vše zamýšlet a musíme vše také upřímně činit pro našeho Pána, ne sami pro sebe. Proto, milí svatí, milí bratři a milé sestry, zaměřte své životy na Pána. Kultivujte tu půdu vašich stromů písmem, kultivujte ji modlitbou. Dovolte druhým, ať vám na této cestě pomohou, když vás třeba kárají, když vás povzbuzují, když vám slouží, neváhejte i vy sloužit jim s tím stejným zaměřením. Služte pro Pána Ježíše Krista. A věřte, že Pán Bůh vám v tomhletom bude pomáhat. A bude to cesta, na které spatříte úspěch. Protože Pán Bůh je naším pánem, je naším majitelem a chce, abychom nesli bohaté ovoce pro jeho slávu. A jako se zahradník raduje z krásné úrody, tak se Bůh bude radovat z úrody, kterou sklidí ve vašich životech. Z toho chutného ovoce, které krásně bude dokazovat, že patříte Kristu a že jste Boží děti. Takové životy skutečně přinesou chválu a úžasné svědectví o našem Bohu. Amen. Milostivý Bože, děkujeme ti, že nás zasahuješ tvým Božím slovem. Děkujeme ti, Pane, že tvé slovo skutečně řeže do našich srdcí a odděluje to, co do nich nepatří. Odděluje hřích, ukazuje na to, že jsme hříšní, ale že máme směřovat ke tvé slávě. A nebo že prosím tě za sebe samotného, prosím tě za všechny bratry a sestry, kteří jsou tady, abychom upřeli své životy na Pána Ježíše. Prosím tě, abychom toužili jednat, přemýšlet, činit vše pro tvoji slávu. Prosím tě, Pane Bože, aby z toho použil a aby se s tom hojně oslavil a aby to ovoce přineslo opět slávu jen a jen tobě. O to tě prosím ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen.